من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Мүминін сүресінің 105-ші және 106-ші аяттарына құлақ түрелік.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين.
Өздеріне аяттарым оқылғанда оны жасынға шығармадыңдар ма? Олар, Раббым, сорымыз жеңіп адасқан бір ел екеміз ғой дейді. Алдыңғы бағдарламада Құран Кәрім қияметтегі пенделерге сый мен жазаның олардың осы дүниедегі жасайтын ізгі істері мен жаман әрекеттері негізінде берілетіндігін айтып, тозақтықтардың қатты жазаланатындықтарын хабарлады. Осы аяттарда Құдай тозақтықтарға қаратып былай дейді: «Мен пайғамбарларым арқылы сендерге анықта ашық аяттар мен дәлелдер жібермедім бе? Сендерге жетекшіліктің құралын әзірлемедім бе? Ондай болса, хақты қабылдаудың орнына неліктен онымен қарсыласып кәпірге айналдыңдар?» Кәпірлердің Құдайға беретін жауаптары мынадай болмақ: қатыгездік пен мейірімсіздіктің бізді айналдырғаны соншалықты, ешбір хақ сөз біздің жүректерімізге әсер етпеді, біз адасушылықта болдық. Бұл жауаптың олардың осы дүниедегі қатестерін ақтау үшін айтылатындығы түсінікті. Себебі өздерінің жөнсіз істері олардың тас жүрекке айналып, хақтың алдында немқұрайдылық танытуларына себеп болды. Өйткені олар анадан қатыгез және тас жүрек болып дүниеге келген жоқ. Осы аяттардан үйренетініміз: пайғамбарлар мен аспандық кітаптар адамдарға дәлелді аяқтаған соң барып қана Алланың жазалары келеді. Қияметте күнәһарлар өздерінің қателіктері мен жаза басқандарын мойындайды. Бірақ бұл олар үшін ешқандай пайдасы болмайтын кеш жасалған мойындау болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Кезекте Мүминін сүресінің 107-ші және 108-ші аяттары.
Раббана ахриджина минха фа ин удна фа инна залимун. Қала хсау фиха ва ла тукаллимун.
Раббымыз, бізді бұдан шығар. Сонда егер қайта күнәһар болсақ, шын залымбыз. Оларға сонда сынып жоғалыңдар, маған сөйлеспендер дейді. Кәпірлер мен күнәһарлар өздерінің күнәларын мойындаған соң Құдайдан өткендерін түзетіп, орнын толтыру үшін оларды тозақтан шығаруды сұрайды. Бұл өтінішті орындау мүмкін емес. Өйткені бұл дүниеге қайтатын жол жоқ. Қиямет іс-әрекеттің емес, жазаның орны. Құдай бұл жерде оларды өзінің дәргахынан қуып, иттерді қуған кезде қолданылатын қатаң сөздермен былай дейді: кетіндер, сендердің сөйлейтін жөндерің жоқ. Сендердің орындарың от. Сендер отта жануға лайықсыңдар. Осы аяттардан үйренетініміз: осы дүниеде болғанымызда қияметте қайғы қасіретіміз азырақ болатындай мүмкіндік бар. Тәкаппарлық пен күпірлік және қырсықтық адамның қадірін хайуанның деңгейіне дейін төмендетеді. Адам болмысының бұл өзгерісі қияметте көрініс табады.
Мухаммадин ва али Мухаммад.
сүресінің 109-шы, 110-шы және 111-шы аяттарына құлақ түрелік.
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
Құлдарымнан бір бөлім, Раббымыз, иман келтірдік, бізді жарылқа, және бізге мархамат ет. Сен мархамат етушілердің ең жақсысысың дейтіндер бар еді. Сонда сендер оларды келемеждеген едіндер. Тіпті оларға күлілерін, мені еске алуларынды мүлде ұмыттырған еді. Рас, бүгін мен оларды сабыр еткендіктеріне байланысты сыйлыққа бөледім. Олар анық мұратқа жеткендер. Алланың мейірімі дәргахынан күнәһарлардың қуылуы туралы алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар жазаның себебін былайша баяндайды. Олар өздерінің жаман істері үшін ғана өкініп, солардан қол үзген жоқ. Сондай-ақ тәубе мен кешірім иелері болып табылатын иманды адамдарды келемеждеп, оларды масқаралап күлетін. Олар өздерін ақылды пысық санап, мүміндерді кез келген уақытта қателікке ұрынатын, ашық ауыз, аңғал, сенгіш, тозақ отынан қорыққандықтан ғана Құдайды пана тұтып, одан кешірім сұрайтын адамдардай санайтын. Келемеждеуге ұшыраған сол адамдар бүгін жұмақта толық тыныштық пен рахатта болады. Сол масқаралайтын адамдар тозақ отына түсіп, олардың қашатын жолдары болмайды. Осы аяттардан үйренетініміз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Иманның қажеттілігі Құдайдан күнәларымызды кешіруді өтіну үшін қажет. Себебі мүмін үнемі өзін Алланың алдында күнәлі санайды. Мүміндерді масқаралап келемеждеу Құдайды ұмыттырып, адамды тозаққа жібереді. Ақыреттегі құтылуға сабыр мен табандылықтың арқасында қол жеткізіледі. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаншыларыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Иранның ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы Иранның ауыз әдебиетіндегі бір тармақ қиссашылық дәстүрді түсіндіруді жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, қызықты хикаяны баяндап береміз. Бізбен бірге болыңыздар.
батырлык эпикалык жырларды баяндайтын кыйсачылар үч түрлү нуска: жазбаша баяндоо, кыйсачылардын баяндоо менен тумарларды пайдаланатындыгын айттык. Сонымен катар жазбаша баяндоо менен ауызекки тилде баяндалган нускалар жайында сөз козгадык. Кыйсачылыктын тагы бир дерек көзү тумарлар. Тумар шын мааниде ауызекки аңгимелердин жазба нускасы болуп табылады. Кыялдоо жана кайта жаңгыртуу кабилетине ээ кыйсачылар осу мүмкүндүктөрүнүн көмөгү менен жана сондой эле шебер устаздар алдын көрүп, тумарларды пайдалануу аркылуу тажрыйба жыйнайды. Эжелде кыйсачылардын көбү жаза да, окуй да билмеген. Олар хатчыны кызметке алып, өздөрүнө тумарларды окуткызган. Сөйтүп, кыйсачылар аны жаттап алып, халык алдында айтып беретин болгон.
Адетте сауаты аздау адамдар тумарларды кыйса айтуу жыйындарында тез-тез жазып алып отурган. Асыгыс жазуу менен жазуучунун сауатынын аздыгы тумарларда кателердин көп болууна себеп болады. Бул кателер башка тумарларда да кайталанган болатын. Буган карамастан тумарлар кымбатка сатылып, бир колдон экинчи колго өтүп отурган. Кыйсачылар кыйса айтууну өзү меңгерсе де, устаз алдын көрсө де, тумарды пайдаланып, аңгеменин негизин содан алады. Сондуктан да тумарлар дастурду жалгастырып, жазба жана ауызекки аңгемелерин катар сактайды. Кыйсачылыкты зерттөөчүлөр тумарды аңгеменин каңкасы деп санайды, бирок кээде сөйлөмдөр одан кемитилет немесе кошулат. Мисалы, Бауберуз, Азыл калжыңдар сыяктуу немесе кыйсачылар уакыт менен меккенин талабына сай оган кошатын немесе алатын дүйнөлөр сыяктуу. Аңгеме айтуучулар 1 саатта тумардын 2 бетин баяндайды, бирок конакка барганда алардын адеттеги көрөрмөн эмес экендиктерин, эртең болмоо мүмкүндүгүн билгендиктен аңгеменин косалкы бөлүмдөрүн кыскартып, окуя желисин сөзбө-сөз баяндап береди. Кыйсачылар тыңдарманы көп такырыптарды гана баяндайды.
Ардактуу агайын, осу такырыпты келеси багдарламада одан ары жалгастырабыз. Энди Ирандын ауызекки аңгемелеринин алемине саякат жасап, Ирандын апсаналары атты кундуу китаптан сиздер үчүн таңдалып алынган Титтей атты аңгемени тыңдауга чакырабыз.
Ерте-ерте-ертеде ешкі жүні келтеде бір кедей болыпты. Ол әйелі және үш баласымен бірге өмір сүріп жатыпты. Дүниенің затынан тек бір сиыр ғана болыпты. Бір күні сиырды сойыпты да шек қарынын алып шығыпты. Шек қарынды тазалап жатқан кезде көңілі басқа нәрсеге ауып кетіп, байқаусызда қарынды тесіп алады. Қарынның түкке жарамай қалғанын көргенде басына бір ой келеді. Қарынды әйеліне беріпті де, «Булак басына барда, қарынды суға толтырып алып кел, егер суға толтыра алмасаң, үйге қайтпа» депті. Ештеңеден хабарсыз әйел булак басына барып, қайта-қайта қарынды суға салыпты, бірақ бір кесенін артық су оған тұрақтамапты. Ақырында шаршапты да, қарынды алып үйге оралыпты. Келсе, үйдің есігі жабық тұр екен. Есікті қағып, «Есікті неге жаптың» деп сұрапты. Күйеуі, «Су әкелдің бе, жоқ па» депті. Әйелі, «Қарынды тесіп тапсапсың ғой, су ағып кете береді» депті. Күйеуі есікті ашпай, «Жөніңе кет, қарынды суға толтырмасаң, үйге қайтып келме дедім ғой» депті. Күйеуінің айтқан сөзден қайтпайтындығын білген әйел кетуге айналды, бірақ қар жауып күн суытып кеткен екен. Біраз жүріп еді, мұздап бара жатқанын сезді. Қарынды жылдам ортасынан екіге бөліп, екеуін екі аяғына байлап алып, жолға шығыпты. Келе жатып тауға жетіпті, қараса жіңішке түтін көкке көтеріліп жатыр екен. Түтінге қарай барып еді, әдемі де таза үңгірге жетіпті. Үңгір емес, үйдерсің. Ішіне еніпті, айналасына қанша қараса да ешкімді көрмепті. Бірақ ошақтың басында ішінде еті бар қазан қайнап жатыр екен. Мұздап қалуға аз қалған әйел жылыну үшін және шашаған басу үшін ошақ басына келіп отырыпты. Жағдай қалпына келгеннен кейін қасықты алыпты да, қазандағы сорпадан ішіп, кеудесін біраз жылытыпты. Әйел сонда ғана мына үңгірдің иесі кім болды екен деген ойға қалып, ар жақ бер жақты қарағанда үңгірдің түпкі жағында ескішенің барын көріпті, бір бұрышқа тығылып қалыпты.
Жатыр еді. Әйел өз ішінен қазір үңгірдің иесі келіп қалуы тиіс, оның қандай адам екенін білу үшін жақсырақ жерге тығылайын деп ойлапты. Кенеттен мынадай бір дауыс естіпті. Түйелер хей-хей, жылқылар хей-хей, қойлар хей-хей, бұзаулар хей-хей. Қараса, үлкен отар үңгірге жақындап қалыпты. Жануарлар ақырындап өз орындарына барып жайғасыпты. Бірақ олардың артында ешбір адам көрінбепті. Таң қалып қарап тұрып еді, текенің мүйізіне отырып алып, үңгірге жақындап келе жатқан бойы бір қарыс адамды көріпті. Теке үңгірдің аузына келгенде әлгі теттей адам жерге түсіп, бір кішкене мал терісін жерге жайып, қабырғаға сүйеніпті. Кенеттен айналасына қарапты да, адамзат баласының буы келіп тұр депті. Титтей адам қанша қараса да адамды таппапты. Бірақ бір адамның үңгір ішінде бар екенін ұғыпты. Сондықтан айқай салып, кім болсаң да шық. Адамсың ба, жынсың ба, дюмысың, перімісің. Өзіңді көрсет. Сүлеймен пайғамбар атымен ант етемін, саған тиіспеймін. Шық депті. Әйел қараңғыдан шығып, мен адамзат баласымын, сенің үйіңде шаруам жоқ. Тау арасында жолдан адасып қалдым. Жылыну үшін үйіңді паналадым депті. Калегак деп аталатын басы жұмыртқадай таз әлгі тетті адам әйелге: "Сен менің шешем дейсің, мен сенің балаңдаймын. Менің ешкімім жоқ. Сен осында қал. Мен күндіз мал бағуға кетем. Сен үйді тазалап, тамақ жасап осы жерге қара" депті. Әйел қуана қабылдапты. Тетті адам күн сайын бір қой сойып, етін қазанға салып, астына от жағып, үйді әйелге тапсырып, өзі мал бағуға кетіп отырыпты. Кеш қарайғанда ет жақсылап пісіп тұрады екен. Екеулеп кешкі ас ішетін болыпты. Осылайша күндер өтіп жатыпты. Бір күні әйел өзінің үйі мен балаларын есіне алыпты. Балаларын сағынып қалған екен. Титтей адамға: "Менің үйім мен балаларым бар. Оларды сағындым, көргім келеді" депті. Титтей адам келісіпті. Әйел ет пен тамақ алып жолға шығыпты. Жүріп-жүріп үйіне жетіпті.
Қадірлі достар, әңгіменің жалғасын келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін сіздермен қош айтысамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың үшінші сөзі. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынының, рас сөзі аз болатұғынының, қызметке таласқыш болатұғынының, өздерінің жалқау болатұғынының себебі не? Әмма ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтанғыш келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, барлық қызметімен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек. Я болмаса, орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрбірден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып еңбек қылып мал іздемейді. Егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемеседі. Ел екі жар болған соң кім антшы бақтап, арамдығын жақтап сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденеше есе асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған да знания тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлер де әлдеқашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамасы үшін, ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзінде арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемі тиеді деп, егер қас болса бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде «Ісі білмес, кісі білер» деген мақал шықты. Оның мәнісі «Ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалығынан жетерсің» деген сөз. Үш жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы «Сені біз сайламадық па» деп, елдің бұлданғандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс болып қаларға мүмкін болар мекен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі, пәлен қадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник бірлән военный губернатордың назначениесі бірлән болады десе. Бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначение бірлән болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Уа және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді, бәлкі жоғалар еді. Уа және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайланғандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолын, Әстәуке ханның күл төбенің басында күнде кеңес, болғанда жеті жарғысын білмек керек. әм ол ескі сөздердің қайсысы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды, толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса дау төртеу болады деп. Оның мәнісі, тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды білімді ұшақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса. Олар түссе, жаманшылығы әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе, түспесе. Ол билерге даугер адамдар қарамай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе. Егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді.
Oh,